Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Stimați ascultători, vă spunem bună ziua și bun găsit la deschiderea acestui nou episod al rubricii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, iar la regia tehnică îl avem pe mitică Delibaș. În calitate de invitat, revine la microfon pastorul Victor Sainuc, căruia îi spunem bun venit.
Din nou bine v-am găsit.
Astăzi vă propunem o dezbatere care să surprindă modul în care familia este afectată de suferință. Știm cu toții că viața de familie nu are doar nuanțe de roz. Există perioade foarte dificile când intervine boala, moartea, criza financiară, pierderea posesiunilor și așa mai departe. Uneori simțim că un val cheamă alt val. Cum ne raportăm ca familie la Dumnezeu în astfel de momente? Cum ne relaționăm față de ceilalți membri ai familiei în asemenea situații? Sunt întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri adecvate folosind un exemplu de familie greu încercată. Este vorba despre familia lui Iov, familie descrisă în cartea biblică ce poartă numele lui Iov. Despre el ați auzit cu siguranță. Haideți să ne apropiem mai bine de el și de familia sa pentru a vedea ce intenționează Dumnezeu pentru noi prin încercări și cum se poate ca familia să câștige de pe urma acestora. În primul rând, aș vrea să ne spuneți cine a fost Iov.
Dumnezeu a avut de-a lungul timpurilor bărbați de excepție de care s-a folosit pentru a-și înălța numele și pentru a-și întări lucrarea de binecuvântare a națiunilor. Unii dintre aceștia au fost recunoscuți pe scară largă, la nivel mondial. Alții însă au fost folosiți doar pentru națiunea lor, quasi anonim pentru restul lumii. Unii au avut de spus un cuvânt din partea lui Dumnezeu doar pentru o seminție mică, alții au răscolit un popor sau o arie geografică extinsă cu mesajul lor venit din partea Domnului. Fiecare dintre aceștia a avut un impact asupra credinței contemporanilor lor și finalul vieții lor a fost glorificarea lui Dumnezeu. Iov este unul dintre titanii credinței în Dumnezeu. Aflăm despre el că era din țara Uț, din Orient, posibil în zona Basanului, și că era un om bogat, unul dintre cei mai bogați. Era apreciat, respectat și avea un cuvânt de spus în societatea în care trăia. În afara bogăților materiale, este amintită și familia sa. Avea o singură soție, deci monogam, și avea și 10 copii. Despre el, în afara cărții lui Iov, se amintește doar de câteva ori în Sfânta Scriptură, în cartea profetului Ezechiel și în cartea apostolului Iacov. Despre Iov, găsim în introducerea cărții că era în țara Uț, un om care se numea Iov, și omul acesta era fără prihană și curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. 4 calități de excepție ale unui om care a trăit cu mii de ani în urmă. Avem de asemenea menționată și averea lui. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Calitățile lui spirituale sunt de excepție. Se preocupa preventiv de curățirea copiilor săi, de sfințirea lor, ca nu cumva ei să fi făurit în mintea lor sau în atitudinea lor un păcat și să fie într-o stare neplăcută înaintea lui Dumnezeu. Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă, spune cartea lui Iov.
Despre Iov am putea spune că Biblia vorbește numai la superlativ. avea un caracter frumos, avea o familie frumoasă, o avere impresionantă și avea probabil și relații frumoase cu toți ceilalți oameni.
O poziție socială deosebit de privilegiată.
De ce a fost atât de bine cunoscut Iov? Atât în cer cât și pe pământ, de îngerii cei buni și chiar de diavolul, de demoni.
Iov era un om de caracter și probabil că și în vremea aceea oamenii de caracter erau destul de rari. Mai mult, era un om care avea o avere fabuloasă și privind la numărul turmelor, probabil că Iov era posesorul unor suprafețe întinse de pământ și a unui mare număr de robi. Dar cunoașterea cea mai importantă despre Iov nu era pe pământ, ci în ceruri. Iov era cunoscut în cer de însuși Dumnezeu, pentru că prin comportamentul lui Iov a atras atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu a considerat că Iov merită atenția lui și merită binecuvântarea lui. De altfel, cred că bunăstarea lui materială era legată de bunăstarea spirituală și de credincioșia lui înaintea lui Dumnezeu, care a dat toate lucrurile și dă toate lucrurile omului. Era cunoscut în cer de Dumnezeu și era cunoscut în cer și de Satana. În primul capitol al cărții lui Iov, ni se spune despre o întâlnire la nivelul ceresc între fiii lui Dumnezeu și la această întâlnire participă și Satana. Se pare că pe vremea aceea avea acces la sfaturile lui Dumnezeu. Și Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Și citez: este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Deci Dumnezeu vede toate cele patru caracteristici spirituale pe care le găsim menționat chiar la început, la introducere în cartea lui Iov.
Așadar, Iov, împreună cu familia sa, au atras atenția cerului și a îngerilor răi. Am putea spune, dacă ar fi să căutăm o paralelă în Noul Testament, apostolul Pavel a fost cunoscut atât în cer cât și în iad. Și iată că nu doar el ca personaj a atras atenția, ci și familia lui. De ce credeți că Satan este interesat chiar de unele familii mai mult decât de altele? De unii soți sau de unele soții mai mult decât de alții sau altele? Pe cine are el în special în vizorul lui?
Adversarul dintotdeauna al lui Dumnezeu știe că lovind pe cei care sunt plăcuți Domnului, lovește de fapt direct în Domnul. Mai mult, lovind în cei care sunt cunoscuți ca fiind ai Domnului, ai ocazia să ponegrești, să negrești pe însuși Dumnezeu. Și astfel, numele lui este făcut de rușine. Cu toate că Dumnezeu are numele mai presus de orice nume, el este atacat de mulți care încearcă să-l denigreze, să-l discrediteze, să-l desființeze. În spatele acestora sunt cei care fac lucrările lui Satan și care, cu sau fără voia lor, cunoscând sau nu, intenționat sau nu, luptă împotriva numelui Domnului. Satan se interesează, în limitele care sunt îngăduite, de anumiți oameni. Cei care sunt în frunte, cei care sunt mai credincioși, cei care au un mai mare impact asupra semenilor, pentru a-i face să cadă în credință sau cel puțin să falimenteze în anumite domenii ale vieții lor. De fapt, Satan întinde curse viclene, uneori subtile, alteori brutale, toate cu scopul de a-i duce pe oameni în afara voii lui Dumnezeu. Familia lui Iov este dovada atacului direct, brutal, nemilos a celui rău. Nici urmă de milă, de toleranță, de sentiment sau de cruțare. Și atunci când sunt familie credincioase, soți sau soții care stau tare în credință, scopul lui Satan este să-i dărâme pe aceștia și impactul lor ar fi dărâmarea celorlalți. Îmi amintesc de rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru Petru, care a fost cerut de Satana să fie cernut. Și Petru este în atenția Domnului Iisus Hristos și Domnul se roagă pentru credința lui Petru, ca nu cumva căderea lui Petru să fie exploatată de Satan și apoi ceilalți care au tovarăși de lucru al lui Petru, apostoli ai Domnului Iisus, să fie afectați și dezbinați și împrăștiați.
Cum este posibil ca o familie neprihănită, o familie atât de bine văzută și înstărită să piardă totul. Avere, copii, în cazul lui Iov, sănătate. De ce îngăduie Dumnezeu lucrul acesta? A fost un plan mârșav al diavolului. De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta?
În anumite momente, Dumnezeu pune la încercare pe oamenii lui ca să-i vadă cât de credincioși sunt și lăsându-i încercați, ei se dovedesc a fi mai puternici în credință, mai biruitori și mai plini de încredere și mai plini de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Familia lui Iov este un exemplu. Ea este lovită la cel mai crud nivel de Satan. De altfel, Satan este un dușman permanent al tuturor oamenilor. Revenind la întrebare, cum se poate ca o familie așa de bine văzută și înstărită să piardă tot? Se poate, pentru că aceste lucruri pe care le posedă o familie sunt lucruri trecătoare. Ele oricum se pierd. Fie înainte de moarte, fie odată cu moartea se pierd toate aceste lucruri. Important este însă ca oamenii să nu fie legați de lucrurile materiale, ci să fie legați de lucrurile veșnice și, în mod special, de Dumnezeul cel viu și adevărat.
Această familie care a fost luată în vizor de diavolul a fost protejată, să spunem, de Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit lui Satan doar până la un anumit punct să se atingă de Iov. Însă, cred eu că cea mai mare durere resimțită de Iov a fost faptul că însăși soția lui nu a fost alături de el în această suferință. Care a fost contribuția negativă a soției, ca să spunem așa, în tot necazul prin care a trecut Iov?
Când Iov este atacat de Satan, Dumnezeu este în cunoștință de cauză și acceptă această provocare știind că Iov nu este omul care va cădea sub atacurile celui rău. Pentru Iov erau importante trăsăturile de caracter, sfințirea, curăția, neprihănirea, temerea de Dumnezeu și toate celelalte erau raportate la caracter. Caracterul nu era negociabil pentru Iov. El rămâne ferm chiar și atunci când nu mai posedă nimic. De ce Satan l-a lovit așa de crunt? Să-l determine pe Iov să-l blesteme pe Dumnezeu. Acesta a fost singurul scop al lui Satan în această acțiune. Soția lui însă n-a înțeles mare lucru din ceea ce se întâmpla. Ea vede pierderea tuturor copiilor, a tuturor averilor, a sănătății și, la fel ca toți ceilalți din preajmă, ea crede și consideră că păcatul lui Iov este cauza acestor lucruri. Ea vedea doar lucrurile vizibile, pe când Iov vedea și lucrurile invizibile. Iov înțelege cu spiritul său ceresc că tot ceea ce se petrece nu este scăpat de sub control și că Dumnezeu, care este creatorul lui, nu l-a uitat și nu l-a pierdut din lista lui de evidențe. O soție ca a lui Iov n-a dus lipsă de niciun bine. De bună seamă că ea a avut tot ce se putea avea la momentul acela. Doar era soția celui mai de vază cetățean al răsăritului. Și dintr-o dată se trezește că nu mai are nimic, absolut nimic. Ce atitudine am avea noi sau soțiile noastre dacă am avea parte de aceleași evenimente? De ce să mai trăiască? De ce să mai existe? De ce să mai fie în lume? Se pare că soția lui Iov era tare legată de lucrurile materiale până acolo încât îi dă un sfat bun după părerea ei. Îi spune lui Iov, lovește în Dumnezeu cu blesteme și vei muri ca să scapi de această viață mizerabilă. Cum o vede Iov? O vede ca o femeie nebună. În loc să-l ajute să treacă peste această suferință, ea oferă un fel de eutanasie antică. Provoacă-ți singur moartea, blestemându-l pe Dumnezeu.
Știind că prietenii lui Iov au venit să-l consoleze și n-au prea reușit, cum ar trebui să procedăm noi când ne propunem să sprijinim moral o familie greu încercată?
Prietenii vin să participe împreună cu el la suferință, ceea ce este de apreciat la ei, fac un lucru frumos față de el. Dar nici ei nu văd decât ceea ce se vede. Nici unul dintre ei nu cunoaște pe Domnul și nu este numit neprihănit, asemenea lui Iov. Prietenii lui, cei inteligenți, cei deștepți, cei bogați, cei fideli în prietenie, vin și încearcă să-l convingă pe Iov că el este vinovat de tot ceea ce îi se întâmplă. Consolarea lui Iov consta în faptul că el nu părăsise niciodată pe Domnul și nici nu călcase niciodată poruncile lui Dumnezeu. În fața prietenilor lui, el declară permanent nevinovăția sa și este convins că el a urmărit întotdeauna să-l onoreze pe Dumnezeu și să asculte de el. Cum ar trebui să fie comportamentul nostru raportat la cei care trec prin suferință? Cred că un lucru bun pe care am putea să-l facem față de cei din apropierea noastră care trec prin suferință, să ne rugăm pentru ei și să-i punem înaintea Domnului și să-i încurajăm să se pocăiască și să se apropie mai mult și mai mult și mai mult de Domnul. N-am văzut la cei de prieteni al lui Iov deloc îndemnul ca Iov să se apropie de Domnul. Presiunea lor era să-l determine pe Iov să recunoască ceva ce n-a făcut. Când noi mergem în apropierea celor care suferă, trebuie să-i încurajăm și să-i ridicăm pe brațe de blândețe, mângâiere, încurajare și coparticipare la suferință. În ceea ce privește Biserica lui Hristos, noi suntem chemați să simțim unii cu alții, să ne zidim unii pe alții, să ne cercetăm unii pe alții, să ne îmbărbătăm unii pe alții și să suferim unii cu alții. Aceasta este Biserica lui Hristos.
Am văzut deja că soția lui Iov nu a înțeles suferința care a venit peste familie și nu a acceptat această stare de lucruri. Totuși, Iov s-a resemnat și, într-o anumită măsură, a acceptat necazul în viața familiei sale. A spus, de ce să nu primim din partea lui Dumnezeu și răul? De ce să primim doar binele? De ce Iov, în comparație cu soția lui, a avut această atitudine?
În apărarea lui, Iov spune așa, dar el, Dumnezeu, știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aur. Referitor la suferință, Iov ne prezinte câteva adevăruri esențiale și anume, deși vrăjmașa lui Dumnezeu, Satana capătă permisiunea de a aduce suferință în viața oamenilor, în cazul nostru în viața lui Iov, și extrapolând și în viața altor familii neprihănite și credincioase. Dumnezeu lucrează peste puterea noastră de înțelegere și noi nici nu avem capacitatea de a cuprinde tot ce Domnul are în planul său cu privire la noi. În cel de-al 37-lea capitol găsim scris că Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat și face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. Adevărata temelie a credinței nu se află în binecuvântările materiale care vin de la Dumnezeu, ci într-o descoperire a lui Dumnezeu în mod personal. Domnul permite adesea familiilor să treacă prin suferințe cu scopul clar de a crește credința și încrederea celor care sunt ai Domnului și suferința aduce curățire în viața oamenilor spiritual și duhovnicești. Chiar și Petru, vorbind despre suferință, spune așa, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Deși uneori pare că Dumnezeu nu are milă și nu înțelege ființa umană, totuși Domnul dovedește în final milă și îndurare. Iacov spune, frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat.
Iov a avut parte de încercare în familia sa și de-a lungul istoriei multe familii au trecut prin necazuri și noi cu familia noastră trecem prin necazuri. Cum ar trebui să reacționăm atunci când apare o boală, când apare lipsa, când pierdem ceva valoros? Ce ar trebui să facă o familie creștină în asemenea momente grele?
Suferința nu este o tragedie. Suferința face parte din natura umană și suferința este una dintre metodele de lucru ale lui Dumnezeu. Uneori suferința este o pedeapsă pentru păcat. Uneori suferința Domnul o folosește cu rol disciplinar și pedagogic. Suferința este folosită de Dumnezeu ca mijloc de încurajare, de mângâiere și îmbărbătare. Și de ce nu suferința este o școală, în Epistola către Evrei, capitolul 12, găsim următoarea afirmație referitoare la suferință. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar, mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.
Înțelegem din toate aceste enumerări de versete biblice că suferința este valoroasă și ar trebui acceptată chiar cu bucurie de orice om și inclusiv de familiști, de cei care compun familii, pentru că Dumnezeu are o anumită intenție atunci când îngăduie suferința în viața noastră. Spunea cineva că suferințele sunt ambalajul unor binecuvântări, care ar fi și alte valențe ale suferinței pentru familie.
Orice familie care iubește pe Domnul va gândi la fel ca Domnul. Când Domnul Iisus Hristos a coborât în lumea noastră, El a fost înarmat cu gândul suferinței. De fapt, El a venit ca să sufere și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Dacă Domnul Iisus a venit cu acest gând și Apostolul Pavel ne spune înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, înseamnă că fiecare familie trebuie să se pregătească și să se raporteze la suferință ca fiind ceva necesar, ca fiind ceva de neevitat și ca fiind ceva din care Dumnezeu își scoate slava, iar familia trece biruitoare și câștigând experiență, câștigând blândețe, câștigând răbdare, câștigând încredere, câștigând o nouă binecuvântare. Fiecare suferință este un pas înainte către glorie, așa cum Domnul Iisus Hristos, trecând peste suferințele la care era supus, înaintea spre gloria eternă, la fel și familiile, parcurgând pas cu pas etapele suferinței sau problemele vieții, înaintează spre veșnicia glorioasă a Domnului. De fapt, am putea învăța și de la apostolii Domnului Iisus Hristos și de la premărgătorii credinței noastre despre suferință. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi.
Am sesizat că atunci când apare suferința într-o familie, când unul din membrii familiei este afectat de o anumită boală, toți ceilalți membri ai familiei resimt suferința în inima lor, în viața lor. Există o anumită empatie. Toți se strâng în jurul celui care suferă și încep să plângă, să gândesc mai mult la el. Cum ar trebui să acționeze o familie creștină atunci când intervine suferința în viața acelei familii?
Am dorit să privim familiile din două prisme. Una, familia credincioșilor, și cealaltă prismă, familia celor necredincioși. Mi-amintesc de cineva care spunea despre un atlet, un bărbat căsătorit, care avea și un copil, care la un moment dat a început să-și piardă echilibru și mergea pe stradă ca un om beat. Era o defecțiune a creierului care apăruse după câțiva ani buni de căsnicie și în momentul în care soția lui a văzut că el nu-și mai poate păstra echilibru și avea crize din când în când, l-a părăsit și l-a lăsat să se descurce singur în suferință. La un moment dat, un medic, destul de neînsemnat, l-a văzut și a încercat următorul lucru. I-a pus un stimulator cardiac și cei doi electrozi ai stimulatorului i-a legat undeva la creier. Și în momentul în care i-a impulsionat creierul cu energie electrică, creierul a început să-și completeze nevoia de energie pe care nu o primea în mod natural. Și după câteva teste, acel medic, pare nebăgat în seamă, a reușit să-l facă sănătos pe acel bărbat și să-și revină la starea inițială de sănătate, cu un aparat de mărimea unei cutii de chibrituri și cu niște baterii care trebuiau schimbate la câțiva ani odată. Când fosta lui soție, care nu se recăsătorise, a auzit că bărbatul ei și-a revenit la normal, s-a întors la el împreună cu copilul lor și și-au reluat viața de familie. Este un caz oarecum fericit. Dar haideți să revenim la cei credincioși. Cei care iubesc pe Dumnezeu și care sunt copii al lui Dumnezeu au în inima lor dorința de a fi plăcuți lui Dumnezeu și când trece familia prin suferință. Adesea, familia este supusă suferinței fie prin voia Domnului, fie ca o consecință a păcatului, fie ca o consecință a acțiunilor lui Satan, și în momentul în care într-o familie apare suferința, toți membrii familiei se apropie de cel care este în suferință și încearcă să rezolve problema într-un mod creștinesc, într-un mod plin de dragoste, plin de milă, plin de compasiune și plin de acceptare. Când cineva suferă, trebuie să-l accepți așa cum este el și să-l ajuți exact în momentul și în locul în care el are nevoie, ca și copiii lui Dumnezeu. Vedem suferința care a fost în viața înaintașilor noștri și vedem că suferința i-a apropiat mai mult pe soț de soție, pe copii de părinți, pe părinți de copii și așa mai departe. Suferința este modul în care Dumnezeu ne apropie mai mult de rugăciune, Dumnezeu ne apropie mai mult de smerenie, Dumnezeu ne apropie mai mult de pocăință și Dumnezeu ne învață ca prin suferință să ne întărim în credință, în nădejde și în sfințire. Suferința este un dat al vieții umane. Când accepți lucrul acesta ca venind din partea Domnului, vei învăța să treci prin suferință, să o depășești și să câștigi biruința asemenea Domnului Iisus Hristos.
Suferința nu ocolește oamenii, nu ocolește nici prea multe familii. Viața ne este alcătuită dintr-o înlănțuire de necazuri, peste care mai sunt presărate și puține bucurii. Dar viața de familie este frumoasă chiar și în suferință, dacă știm să ne facem frumoasă. Suferința nu vine la întâmplare. Familiile care trec peste necazuri împreună, rămân împreună. Atunci când valul suferinței se năpustește peste noi, să ne sprijinim reciproc, să ne încurajăm și să ne ancorăm de Dumnezeu. Răsplata va fi pe măsura credincioșiei noastre. Necazul va da culoare vieții de familie și ne va oferi o perspectivă reală asupra existenței noastre. Vom învăța empatia, compasiunea și chiar îl vom înțelege pe Dumnezeu, care simte cu noi în orice gen de necaz ne-am afla. Episodul de astăzi se încheie aici. Îi mulțumesc pastorului Victor Sainiuc pentru participare. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru receptivitate. Vă invităm să reveniți alături de noi săptămâna viitoare, iar până atunci fiți fericiți lângă cei iubiți, chiar dacă suferiți.
La revedere!